Je pondělí 11. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že hnutí ANO má nejvyšší preference ve své historii.
Podívejme se na nejnovější volební model České televize v rámci trendu Česka 2024. A vidíte, hnutí ANO rekordních 39%.
Babišovo hnutí sílí. Únorová data agentury Kantar.cz ukazují naprostou dominanci ANO. Volilo by ho 39% lidí. Tolik ještě nikdy nemělo. Silné pozice se tak Andreji Babišovi podařilo rozšířit. Kde bere lidový miliardář další a další voliče a voličky? A jak zareaguje koalice Spolu? Hostem podcastu je analytik a redaktor deníku N Honza Tvrdoň. Honzo, vítej, ahoj.
Ahoj Filipe, dobrý den.
Všichni ty kmotři a lobbysti vylezli a vrátili se zpátky. Stejné praktiky, prostě ta stará známa ODS, jak si ji pamatujeme z 90. a 0. let.
Andrej Babiš a jeho lidé by v únoru ve volebním modelu získali rekordních 39% hlasů. Čekal jsi to? Já jsem si myslel, že ten strop hnutí ANO bude třeba někde u 35. Pro mě to bylo překvapivý.
No, že bych to úplně čekal, ne, nečekal jsem to a je to vlastně první model, který ukazuje něco takového. Pokud se nepletu, tak v tomhle volebním období ten strop byl někde jen lehce nad 35%, což je samo o sobě jako poměrně atypické, jo, v české politice, kde nějaká strana či koalice, která se přiblíží k 30%, tak už je to jako velmi silné. Nějaké doby těch velkých stran ODS a sociální demokracie, které dohromady získávaly i 2/3 voličů, jsou prostě nenávratně pryč, tak v tomhle ohledu je to asi změna, je to nečekané, ale upozornil bych, nebo chtěl bych vypíchnout, že je to jeden volební model, který ukazuje až tak silnou podporu, že zatím ty další, které ukazovaly lednová data, včetně stejné agentury pro Českou televizi, tak až tak vysokou podporu nesledovali a uvidíme, jestli tenhle nárůst někam až do těchto výšin budou sledovat také.
Takže to může být chybička?
Chybička, já nevím, jestli chybička, tak jako prostě jim to tak vyšlo, dělají to jako dobře, je to renomovaná agentura, jen prostě může jít do nějaký jednorázový výkyv, jo, může jít do toho, že ta data byla sbírána v nějakém období, kdy třeba zrovna probíhaly ty protesty zemědělců a částečně to jako nahrálo něčemu, ale já to rozhodně nechci shazovat, jen upozorňuji na to, že by bylo, nebo že je dobré vlastně si počkat potom s nějakým jako úplně definitivním hodnocením, jestli se ANO dokázalo posunout dál na jako více dat.
Jo, jestli to potvrdí anebo vyvrátí.
Je to tak.
No ale kdyby to potvrdili, tak znamená to, že podpora hnutí ANO prostě nemá strop?
Tak nějaký strop určitě má. Voliči vládní koalice by hnutí ANO nevolili. Jo, tak to, když si můžeme těch 40% dát na jednu stranu, tak ti hnutí ANO volit určitě nebudou. Pak máme spoustu voličů, máme prostě voliče, kteří by nevolili ani koalici, ale nechtějí volit ani hnutí ANO. Můžou to být jádroví voliči dalších stran, typicky lidé, kteří pevně jsou přesvědčeni o volbě SPD, komunistů nebo dalších stran a hnutí. A pak tu jsou určitě lidé, a viděli jsme to třeba v prezidentských volbách, pro které byl Andrej Babiš nepřijatelný, protože prostě on jako osoba. Byť jako v opozici to vypadá, že ta volitelnost obecně hnutí ANO se výrazně rozšířila. Dříve byla někde volební potenciál hnutí ANO byl někde na 30% a úplně jako to nevypadalo, že až tak vysoko může ANO růst, ale teď ta volitelnost aspoň podle tohoto modelu se mu výrazně rozšířila a i podle dalších modelů se jim jako obecně přijatelnost v tom opozičním táboře rozšířila. Jen teďka podle Kantaru se jim podařilo to proměnit v tu volbu. Že kdyby teď byly volby, tak podle Kantaru těch 39% dostanou. U některých jiných modelů jako vidíme, že třeba pro 40% lidí by bylo hnutí ANO zvažovanou možností. Ale neznamená to, že by ty hlasy dostal.
A kde všude Andrej Babiš luxuje?
Kdybychom to brali z pohledu nějaké politické mapy, tak zejména mezi těmi mimosněmovními stranami a hnutími. Protože vidíme, že sociální demokraté, komunisté, ti propadli na 2,5%. Strany a hnutí jako pro Jindřicha Rajchla nebo Trikolora vůbec nejsou vlastně v tom volebním modelu. Jsou už v té kolonce ostatní, takže prostě propadli níž.
A právě, ještě přísaha mě napadá.
Ještě přísaha, ano. A právě od nich Andrej Babiš podle tohoto průzkumu ty voliče dokázal přetáhnout. Jinak já vlastně jsem se ptal i vlastně spoluautora toho průzkumu pana Ranochy na na nějaké, řekněme, sociodemografické skupiny, mezi kterými by jako hnutí ANO podle nich nyní sílilo. A podle něj si mu daří vlastně získávat nové hlasy ne v těch baštách, které má, nebo ne v těch skupinách, které už mělo podchycené, ale v těch dalších. Takže například částečně ve velkých městech, částečně mezi mladými lidmi, spíše bez maturity. A to jsou právě podle jejich aktuálního šetření skupiny, ve kterých by hnutí ANO dokázalo ty zisky oproti minulosti navýšit, řekněme, víc než jinde. Jo? Protože jako u těch dalších skupin asi si umíme představit, že když dřív měli 27% a teď mají 39%, tak asi sílí tak nějak všude. Ale v těch skupinách, kde dřív nebyly tak silní, tak sílí víc, aspoň podle Kantaru.
Ještě mě napadá otázka, když dám teď stranou socdem, tak Babiš vlastně luxuje všechny ty hlasy stran a hnutí toho anti-establishmentu, přísaha pro trikolora, komunisté. Znamená to, že se vlastně z hnutí ANO rodí takové jako antisystémové superhnutí?
Já myslím, že ne. Jestli bys to chtěl rozvést,
tak bys mohl trošku být podrobnější.
Já si myslím, že tam ten hlavní prvek bude trochu jiný a ten hlavní prvek bude odpor k vládě. Ne k systému, ale spíš prostě k současné koalici. Spíše to budou lidé, kteří by prostě nevolili Petra Fialu nebo těch pět stran vládní koalice.
Počkejte, že stejně jako existuje anti-Babiš, tak existuje anti-Fiala nebo anti-Spolu?
Já myslím, že ano, částečně ano. A myslím, že to jde trochu vidět i v té praktické komunikaci, které hnutí ANO vlastně, které jako trochu přistupuje poslední dobou. Dříve vlastně, a to bylo na začátku volebního období, si myslím, že jsme viděli nějakou komunikaci ve stylu, tak tahle vláda to dělá prostě špatně. Ale ten Petr Fiala je vlastně takový hodný politolog, jako moc to neumí tu praktickou politiku a tak. A teď se to přesunulo do pozice, kdy podle hnutí ANO Petr Fiala je lhář. Je to největší lhář, který tady byl od revoluce. Je to člověk, který neplní sliby. Je to člověk, který podvádí své voliče. Jde to vyloženě proti němu, jde to proti němu osobně.
Pán premiér, vystoupil jsem ve sněmovně xkrát. Konkrétně o čem on lže? Jo? Že sliboval, nebude navyšovat daně. My jsme nejhorší ve všem. My máme nejvyšší inflaci, máme největší propad reálných mest, máme nejvyšší ceny energie. On devastuje tu zemi.
Já si myslím, že je to vlastně jako logická pozice, protože s tou vládou je obecně vzato velká nespokojenost v rámci populace i mezi částí vládních voličů. A tak je to jako obecně v té politice podle mě je dobré personifikovat. Takže jako jak se to z druhé strany dělá proti Andreji Babišovi, zcela pochopitelně, tak myslím, že pro ten jako velký opoziční blok je dobré najít toho jednoho neřáda. A v tomhle případě to třeba pro Andreje Babiše a jeho lidi v rámci té komunikace je právě premiér Petr Fiala.
Když mluvíš o personifikaci, tak mezi ty Babišovi lidi nebo mezi ty nejvýraznější tváře hnutí ANO teďka patří Alena Schillerová a Karel Havlíček bez pochyby. On si je před časem vybral jako tváře hnutí, které vlastně od něj v letčems odvádí pozornost.
Ono si je vybral to hnutí, to by řekl Andrej Babiš, ne on osobně. Ale
ano, ale kolik procent on má ve svém hnutí, že? Jsme viděli na posledním sjezdu. No mě by zajímalo, jestli se to povedlo, jestli jsou oni teď tím důvodem těch vysokých preferencí.
To je dobrá otázka.
Děkuji, Honzo.
Prosím, Filipe.
Co ta odpověď teď?
Ta bude možná méně dobrá. Já jenom zase bych tomu dal ten disclaimer, jako nechci říct, že nevíme, že to tak úplně je, ale bavíme se o jednom průzkumu, který ano, byť je naprosto mimořádný, tak jako mějme tohle na paměti. Ale dobře, tady tihle tři politici v zásadě jako reprezentují hnutí ANO. Mají to rozdělené tak, že Andrej Babiš je hnutí ANO, Karel Havlíček je stínová vláda, Alena Schillerová je poslanecký klub.
Ano. A TikTok?
Tam je Andrej Babiš.
No ale tak.
Ale ano, nemá to tu estetickou hodnotu nebo tu kvalitu asi, ano. Ale to je asi nějaký můj občanský pohled. Já jsem chtěl každopádně říct, že tihle tři výrazní a klíčoví představitelé hnutí ANO mají rozdělené voličské segmenty, které se snaží oslovat. Andrej Babiš s Alenou Schillerovou mluví k typickým jádrovým voličům hnutí ANO. Andrej Babiš vedle toho chce mluvit k tomu antisystému, kdybych to řekl takhle, nebo k mimosněmovním stranám, které jsou trošku jako radikálnější. Alena Schillerová ta vlastně vedle toho jako utužování toho jádra se zaměřuje spíš jako už potom na tu sněmovnu, kde jako je to tak nějak náhodně, jak to přichází. A Karel Havlíček má tu nejtěžší pozici a to jsou ti voliči koalice, kde se snaží říct, milí voliči ODS, tak ten Petr Fiala vás obelhal, zvyšuje vám daně, pojďte volit nás, my vám daně snížíme, necháme vás dýchat.
A proto chodí teda hodně do debat televizních třeba.
A tak on je takový univerzální voják a myslím, že má jako nevyčerpatelný rezervoár energie, takže z tohohle pohledu se to asi nabízí, ale ta jeho role je těžká. Vlastně v zásadě vidíme, že voliči vládních stran hnutí ANO nepřechází. Jo. Tady se bavíme o tom, že hnutí ANO má 39, nebo má bezmála 40%, bych to chtěl zjednodušit. A koalice vlastně nestratila od toho jako minulého šetření. Koalice Spolu má 20%, tak u Kantaru má 20% půl roku třeba, jo? Že jako ta podpora je víceméně stabilní. Piráti se Starosty mají v součtu víc, než měli ve volbách. Takže z toho pohledu vidíme, že se hnutí ANO daří na té druhé části spektra, ale do té vládní koalice úplně ne. Ale jo, jako pokud bychom se bavili o těch třech politicích a jestli se jim to daří, no tak mají skoro 40%, tak samozřejmě, že se jim to daří. Možná jsem to měl říct takhle a ustřelili bychom si tady to expoze.
No a když teda tvrdíš, že a nejseš sám, koho to číslo ohromilo, ačkoliv teda neustále říkáme, že je to jeden průzkum a říkáme to i dál, tak jak je na tom teda zbytek stran? Tam tě žádná čísla neohromila, třeba kdo jak padá, roste, stojí na místě?
Tak tam je asi poměrně banální poznatek, že když jako někdo získává, tak druhý ztrácí, tak v tom je jako samozřejmě zajímavé sledovat, že se v tomhle konkrétním šetření podařilo vyluxovat tu mimosněmovní opozici. Protože byť na tom nemusela být úplně skvělé, tak u některých stran jsme viděli, že mají stabilně těch 3,5-4%, dokonce se možná zdálo, že trošku sílí komunisté. Tenhle průzkum to trochu jako převrací na hlavu a říká ne, hnutí ANO bere všechno.
Já jsem Honzo spíš mířil na strany koalice Spolu tou svou otázkou. Uh-huh. Jestli tam ti něco ohromilo?
Úplně ohromilo. Mě jako
tebe málo co ohromí, jasně. Tak možná
39% mě, tam jsem pozvedl obočí a tady jsem si řekl u koalice Spolu vlastně OK. Jo? Uh-huh. Protože ODS má pořád to samý, někde nějakých 14% plus minus, Topka má svých 5% stabilně. Tam je vlastně zajímavý, že to drží tu hranici, ani neklesají, ani nepadají TOP 09. No samozřejmě tak lidovci, no, ale já nevím, jestli už to někoho ohromuje, že jsou na tom tak špatně. Oni v tom modelu Kantaru mají 2% jako samostatná strana, což je jako strašidelný výsledek, jo, to je fiasko, ale že bych z toho byl nějak úplně šokován, jako ne, no.
Tak to asi už víme dlouho.
No víme dlouho, že jsou na tom špatně, ale oni pořád jako zabředávají hlouběji a hlouběji, jo, že dřív aspoň v těch modelech jsem tam skočili jako těsně pod těch 5% a vypadalo to, že jako ti chybí kousek, abys to překlopil. Mm-hmm. Teď to vypadá, že prostě ti chybí jako mnohem větší kousek. A nějak si jim nedaří vlastně uzavírat ty nůžky k těm 5%, což je mimochodem jedna z podmínek pana předsedy Jurečky, aby obhajoval svoji pozici na podzimním sjezdu strany. On vlastně si dal takové podmínky, že jednou z nich je, že budou mít 5% v průzkumech. No a zatím teda
ani dobrá, nesplnitelné podmínky z dnešního pohledu.
A tak to jsou data z února, uvidíme, co se stane. Tam do toho podle mě vnese velkou dynamiku vůbec eurovolby, jak ta politika se rozhýbe, lidi budou mít větší zájem o to dění, aspoň část z nich, která prostě půjde k volbám a ty výsledky můžou ty strany rozhýbat nahoru i dolů, i vnitřně. Tam bude strašně záležet na tom, jak dopadnou. Pro koalici Spolu by byl problém, kdyby tam třeba jako skončila na 20%. To si myslím, že by pro ně byl problém, ale obecně se dá říct, že by koalice Spolu stejně tak třeba Starostové měli být v těch eurovolbách silnější, než co jim ukazují celostátní průzkumy, protože prostě voliči, co chodí volit, a menší volební účast a takhle to asi jako nemusíme se zatěžovat. No.
Hele, kdyby volby byly teď, řekněme parlamentní volby, tak Babišovo hnutí by teda jistě obsadilo první místo, to je to číslo, na kterým ty zvedáš to obočí, nejspíš teda se značným náskokem. Poskládalo by koalici?
Jo.
A s kým?
No tak tohle je pozice pro hnutí ANO, která je z mého pohledu vysněná v zásadě, protože jako můžeš tu koalici postavit úplně s každým.
No tak ne, každý s tebou půjde, když se hnutí ANO, ne?
Ano, ale můžeš ji postavit i z SPD, což vlastně je strašný motivátor pro ostatní strany, aby případně šli, nebo mohli s Andrejem Babišem jít zachraňovat demokracii, když to řeknu jako škaredě. Jo? Protože by řekl, jako máte alternativu. Alternativa je Andrej Babiš, Tomio Okamura, tak jo, tak já udělám s Tomio Okamuru ministra vnitra. A teď se podívám jako na zbytek toho pole a fakt se vám to líbí? Co kdybych já postavil menšinovou vládu? Necháte mě radši vládnout?
A tohle se ale může stát, o čem teď mluvíš?
Stát se to samozřejmě může, já myslím, že tohle je scénář, který hnutí ANO vlastně chce, ale já si úplně nemyslím, že se to SPD chce vládnout, jo? Protože si úplně nemyslím, že je to pro ně nějaký vysněný partner. Ale řekněme si, jako do těch voleb je strašně daleko. Ono se to nezdá, ale je rok a půl do voleb.
No dobře, ale kdo by v té situaci teda vládl s Andrejem Babišem?
Ať tak jako vůbec nevíme, jestli Andrej Babiš ty volby vyhraje.
Dobře, ano, pakliže je vyhraje, pakliže by to bylo tak, jak je to teď?
Já ti na to asi neumím odpovědět, protože...
No tak by to musel být asi někdo z vládní koalice, ne?
Kdyby to... Ale kdo z vládní koalice? No. Jako, ne, podívej, ty strany, které jsou tam teď, a kdyby ty volby dopadly takhle, tak podle mě třeba den po volbách ty strany vypadají jinak. Jo? Tam jako někteří předsedové by šli okamžitě pryč, mm-hmm. Bůh ví, jaké by tam bylo pnutí, kdo by prostě to vzal po nich, jak by se to přeskládalo a jaké by tam byly nějaké tlaky i v rámci těch jednotlivých stran právě na tohle. Jo? Že prostě jo, Babiš je ďábel, ale je to ďábel, který ho známe, jo? A není to prostě Okamura.
Takže tohle může být revoluce i jakoby uvnitř těch stran? No tak takovýhle výsledek?
Kdyby Babiš vyhrál s náskokem 20% bodů, tak jako ti jako předsedové koalice spolu, kteří by měli dohromady 20, tak jako co to je, jo? Hmm. To by tam asi jako úplně neměli co dělat a ten jejich cíl a cíl koalice spolu je vyhrát volby, nic jiného. A nutno dodat, že ty rozdíly v jiných modelech tak výrazné nejsou, byť jako jsou pořád velké a jak jsem ale říkal, tam je podle mě důležité si uvědomit pořád při nějakém, a ne při skládání koalic, ale spíš o tom přemýšlení, kam se vlastně ta politika bude ubírat, tak je, že vlastně od těch stran vládních koalic i od spolu, která je jako teďka na horší pozici než u voleb rozhodně, tak ti voliči neodcházejí k ANO. Aspoň ne za velké míry. Takže oni spíš mohou být mezi nevoliči. Mohou být nespokojení s vládou a teď si říkají, tak teď, kdyby byly volby, tak já tam nejdu. Hmm. Ale před volbami se to může měnit. Jednak se nám může lepšit ekonomika, dneska jako dobrý čísla inflace, že jo, a Bůh ví, jako jaké další dobré zprávy budou přicházet. Vláda má poměrně ještě dost času na to, aby s tím něco dělala. Samozřejmě to asi nepůjde jen tak, aby naraz jako ta důvěra mezi vlastními voliči rostla, ale ta šance tady pořád je a já si jako nemyslím, že teď to stojí tak, že Andrej Babiš s Tomem Okamurou uzavírá koalici, byť jako virtuálně. A to je jako strašně těžký pro mě jako hádat, co bude za rok a půl, když jako někdy třeba před minulými volbami jsme viděli, že ty preference se dokázaly poměrně dramaticky proměňovat v tom volebním roce.
Mě s tím alarmujícím nebo ohromujícím číslem, tady záleží na úhlu pohledu samozřejmě, mě s tím napadá jedna taková širší otázka. Ono 39 zní jako 40. 40 už není daleko od 50 a když máš nad 50, tak máš nadpoloviční většinu. Je český systém vlastně připravený na možnost, že se ho pokusí ovládnout jeden muž?
Chce to ovládnout?
Máme mechanismy, které by nás chránili před autokracií?
Já jenom jednu malou faktickou poznámku. Většinu můžeš mít i bez toho, ani by získal 50% ve volbách a víc. Klidně ti na to může stačit třeba 44%. Záleží, kolik hlasů propadne a na přepočtu v těch jednotlivých volebních obvodech. Navíc náš volební systém zvýhodňuje silnější strany. Takže
pak nějakým... je ta otázka ještě víc na místě.
Může být. Já si myslím, že naše instituce jsou vlastně jako zdraví a jestli tady bychom měli obavy z nějakého ovládnutí něčeho, tak jsme tady měli vládu Andreje Babiše v uvozovkách s Milošem Zemanem a ten stát se nějak jako nerozpadl, takže. Já bych v tomhle zachovával klid, Filipe, pro jako lidi, které tady tahle věc vyloženě trápí a myslím si spíš teda, že než aby to rostlo, tak já si jako nemyslím, že to nějak ten potenciální volební výsledek bude vyšší, že je to spíš teď nějaká známka toho, jsme uprostřed volebního období, je nespokojenost s vládou a Andrej Babišovi se podařilo v tomto konkrétním průzkumu vyluxovat voliče nespokojené s koalicí. No, asi tak.
Kdo je taky v klidu, tak to je Petr Fiala. Minimálně podle toho, co napsal na sítě, že tedy na jednotlivé průzkumy veřejného mínění nebude reagovat, protože jako jediný relevantní průzkum bere volby.
To on říká dlouhodobě.
Dobře, a to je přesně co? To je to jako příznak zoufalství, anebo je to jako tohle adekvátní pohled na věc při pohledu na ta čísla?
Tak co má říkat? Jako to je strašný, to je strašný.
No, ono to je strašný.
A má to říkat veřejně?
Já nevím.
Já myslím, že ne. Já myslím, že mu nic jiného nezbývá. On vlastně kromě toho, že jako napsal v kostce, je to strašný, ale nebudeme jako, nebudu reagovat na jednotlivé průzkumy, což on jako pravda nedělá, tak tam vlastně ukázal jako podle něho, o čem ty volby budou, nebo o čem bude nějaký ten další politický provoz. A to je boj s populismem. To je boj s Andrejem Babišem. To tam mezi řádky jednoznačně bylo. Že ten antibabiš prostě pojede, prozatím fungoval, moje oblíbené téma a možná se k tomu přidá Antifiala, tak uvidíme nějaký souboj tohohle typu.
Je spolu v Brindě nebo ne?
Ty už máš titulek napsaný?
Ne. Mě zajímá, co z toho mám číst, z těch čísel, který tam vidím.
No, z těch čísel jako máš číst, že ANO je na tom úplně fantasticky teďka. V tomto konkrétním modelu. Spolu ANO jako na tom není nějak skvělé, ale podle mě to není jako taková katastrofa, jak to na první pohled vypadá. Důležité je, že prostě ti voliči neodešli k ANO. A že jsou prostě pořád někde, že jsou teď virtuálně doma. A Petr Fiala je musí, kromě toho, kdyby jim říkal, to je hrozný, tak oni chtějí lídra, oni chtějí kompetenci a oni musí nabídnout tohle. Lídrovství, kompetenci, stejně jak jim to nabídlo v roce 2021, a ať si o to myslíme cokoliv, tak to prostě fungovalo. A potřebuje ty lidi zvednout, aby virtuálně nebyli doma, ale virtuálně šli do těch volebních místností.
Existuje ještě, Honzo, nějaká možnost nebo nějaká pravděpodobná verze budoucnosti, kde Andrej Babiš není příštím premiérem Česka?
Já se omlouvám, ale já se na rozdíl od Miloše Zemana nezabývám futurologií. Jako, promiň, Filipe. Ale ano, určitě tak, ježišmarja, máme rok a půl dovoleb.
Jo, to je ještě hodně na to, aby se to zvrátilo?
Je, nic. Nevycházejme z toho, ale že takhle to prostě přesně je. Jo? Jako teď máme nějaké rozložení sil v jednom modelu.
Nepromiň, ale tohle není jeden model. To, z čeho jako já usuzuju, že premiérem bude Andrej Babiš, tak to je přece několik a několik modelů z poslední doby.
Ano, ve kterých ale hnutí ANO má třeba 35 nebo 33%, řekněme. SPD má 10, jo? Tak to je, mají dohromady to, co měla koalice v roce 2021 ve volbách. Mm-hmm. A koalice v některých modelech má 40-41%. Někde má třeba 38. Takže třeba od těch voleb ztratila 4-5% bodů. Jako co to je?
Se nerozčiluj.
Já se nerozčiluju. Já jenom mě trošku, jak to říct, no, druhé obočí jsem nadzvedl, když po mně chtěl tady nějaké věštění z křišťálové koule. No, já si myslím, že dané to není. Jakože ta situace ANO pro vládu je komplikovanější. Ano, asi teď je rozhodně méně pravděpodobné, že by Andrej Babiš, respektive hnutí ANO, nebyli součástí příští vlády. Já nevím, jestli on bude premiér, i kdyby vyhráli volby a měli tu většinu, třeba to dá Havlíčkovi kvůli koaličním potenciálu, nebo nevím něco, nebo to nebude chtít dělat, nebo tou dobou se bude zabývat už něčím jiným. Já jako nevím, jo. To je vlastně, kdo mu vidí do hlavy. Ale nemyslím si, že jako šance, že tahle pěti koalice dohromady tu 101 nějak udělá, jako se rovná nule. To si nemyslím.
Říká analytik a redaktor deníku N Honza Tvrdoň, který odchází z tohoto studia s nadzvednutým levým i pravým obočím. Honzo, moc ti děkuju, měj se hezky, čau.
Ahoj Filipe, nashledanou.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rektorát Univerzity Karlovy obdržel dnes ráno hromadný e-mail, v němž vyděrač hrozil střelbou, pokud nedostane zaplaceno. E-mail obdrželo několik vysokých škol. Vedení UK informovalo policii. Podle ní bezprostřední nebezpečí nehrozí. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury letos reálná mzda vzroste o 3-4%. Za poslední dva roky klesla až o 11%. Růst má podle něj začít už v tomto čtvrtletí. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podle Joea Bidena více poškozuje Izrael, než mu svým přístupem k válce proti Hamásu pomáhá. Musí věnovat větší pozornost životům nevinných. Vysoký počet obětí v pásmu Gazy je podle něj velkou chybou. Vrchní velitel ruského vojenského námořnictva admirál Nikolaj Jevmenov byl zbaven velení. Výkonem funkce byl dočasně pověřen admirál Alexandr Mojsejev, nositel řádu Hrdina Ruska a dosavadní velitel severní vojenské flotily. A králi 96. udílení cen Oscar se podle očekávání staly filmy Oppenheimer a Chudáčci. Oppenheimer získal celkem 7 zlatých sošek. Uspěl i snímek Zóna zájmu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová se dopustila myšlenky. Tu myšlenku obalila na sítích mnoha smajlíky, je tam třeba emotikon hradu, koruny, emotikony vykřičníku a otazníku, české vlajky, zdviženého prstu a tak dále. Já je nechci v citaci textu vyjmenovávat, protože byste nerozuměli už vůbec ničemu, tak si je v té hluboké myšlence představte. Cituji. Před 676 lety založil Karel IV. Nové město pražské. Dnes by se mu to asi nepodařilo. Stále by proti němu památkáři, ekologové, archeologové a v neposlední řadě piráti a další aktivisti ze Spolu. No, to mě vede k myšlence, co bude za 676 let odteď s odkazem Zuzany Majerové. A odpověď mě uklidňuje. Přidávám emotikon vyplazeného jazyčku. Naslyšenou zítra.
Oslavte s námi 200. výročí narození Bedřicha Smetany. festival Smetanova Litomyšl od 8. června do 7. července. Program a vstupenky na smetanovalitomysl.cz.
Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.